Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Držitel mnoha významných cen, prorektor Univerzity Karlovy, archeolog a egyptolog Miroslav Bárta, jehož poslední práce s názvem Příběh civilizace z roku 2016 byla vyhlášena zároveň nejlepší knihou roku a nejlepší vědeckou knihou roku nakladatelství, obdržel o rok později jako jeden z pěti vědců Univerzity Karlovy výzkumnou podporu jako ocenění dosažených mimořádných vědeckých úspěchů ve svém oboru a od roku 2019, tedy čerstvě, od loňska je nositelem prestižního ocenění Česká hlava. No a současně tady proti mě naše Česká hlava sedí a já se mu dívám do očí a přijmu krásné pondělí. Dobrý den.
Dobré ráno a díky za pozvání.
No, my jsme rádi, že jste si našel čas. Vy píšete, přednášíte, jste členem mimo jiné České učené společnosti, zakladatel Think Tanku, říkám to dobře, komplexní společnosti, k tomu se také možná dostaneme. To znamená, že vy aktivní archeologii už neprovozujete?
Samozřejmě, že provozu, to je to, co mě především baví, živí, protože pracuji jako egyptolog, účastním se expedic taky za některé naše projekty v Egyptě a v Súdánu, nesu osobní zodpovědnost, takže nebýt tohohle, tak všechny ty ostatní věci, které jste tady vyjmenovala, by prostě nebyly. No. Základem je to, že umíte nějaký řemeslo a já nemám problém říkat archeologie a egyptologie řemeslo.
Kde jste byl naposledy vykonávat toto krásné řemeslo?
Kde jsem byl naposledy? Tak v Evropě to bylo Švýcarsko, kde jsem měl zvanou přednášku, která byla z části egyptologická, z části vycházela ze srovnávacího studia civilizací. A v loni, v listopadu, to bylo asi nejzajímavější, jsem byl pozván na přednášku zase, která vychází z archeologie a egyptologie, ale je obecnější o 7 zákonech vývoje civilizací v San Diego, protože zrovna tou dobou vycházela naše monografie věnovaná kolapsům, takže jsem tu knížku tam představoval.
Ano, ano, to vzestupy, pády, kolapsy civilizací, k tomu já se rozhodně dostat chci, ale já jsem teď vlastně tak trošku narážel na to hrabání, jako kdy jste si byl pořádně jako zahrabat zemi někde, nebo kde všude hrabete.
Bylo to v loni na podzim v říjnu, necelých 5 týdnů, nám se podařilo na jižním okraji Abusíru, to je naše vlajková loď, kde jsou pyramidy několika panovníků 5. dynastie, kteří žili zhruba před 4400 lety, tak na jižním okraji této koncese se rozkládá slavné pohřebiště, kterému vévodí hrobka velmože Tije, že jedna z nejkrásnějších hrobek celého 3. tisíciletí před Kristem z doby stavitelů pyramid a mně se povedlo právě získat novou koncesi pro výzkum tohle pohřebiště, takže jsme tam narazili na hrobku člověka, který zdobil Sahureův pyramidový komplex, reliéfy, jmenoval se Ptachwer a je dokonce znázorně na jednom z těch reliéfů z pyramidového komplexu, jak sedí na hostině toho krále a popíjí tam s ním. Takže je to historická osobnost, která po více jak 4000 letech zase de facto ožila.
Smím se zeptat tak možná žensky, ale jak vidím, jak vás to zajímá, to z vás hrozně cítit. Je tam třeba někdy i moment silného dojetí, citového pohnutí, že třeba dlouho něco hledáte a jak si to i pohne, on totiž působí tak jako vědecky stále, ale možná, že to je emotivní záležitost.
No, to jsou naše mimikry, víte, ale já bych tu odpověď rozdělil. Když běžíte expedice, tak na výzkumu máte 60-70 místních sil najatých na výzkum, je tam dalších 10 lidí z našeho týmu a když dojde k nějakému, jak se říká laicky v úvozovkách, objevu, tak v tu chvíli není na žádné emoce čas, protože musíte ho zajistit, zdokumentovat, vyzvednout, běží restaurování, takže ty první hodiny až dny jsou to de facto naučený mechanismy a potom vám začne docházet, co se vlastně stalo, o co jde. Takhle jsme třeba objevili v roce 2018 hrobku, která na první pohled nevypadala nijak mimořádně, velmože Kajrese, nakonec se ukázalo, že je to hrobka, která patří jednomu z nejstarších egyptských mudrců, kteří byli známi, nebo který byl znám z písemných pramenů a který byl uctíván další 2000 let po své smrti. A to samozřejmě s váma potom pohne nebo zamává, protože objevit takovou hrobku, která je téměř na úrovni Imhotepa, tak to je opravdu mimořádná věc.
Jak moc to použiju záměrně výraz, který jsme tu spolu použili, to hrabání, a teď to řeknu obrazně, to hrabání v minulosti, jak moc je důležité pro současnost?
To je věc, o které se dá dlouze diskutovat, já na to mám poměrně jasný názor. Není možné tvrdit, že historie jaksi determinuje nebo určuje, co se stane v budoucnosti. Nicméně, když se podíváte na různé civilizace v různých částech světa, na různém stupni vývoje, tak aspoň podle mě se dá definovat 7 zákonitostí nebo zákonů, které de facto se dají najít u každé z nich a ze které, jak se zdá, zatím žádná společnost nevybočila, protože to jsou tak univerzální procesy, že prostě jsou de facto jakýmsi pláštěm, v rámci kterého se vyvíjí každá společnost.
Tak určitě teď na místě, abychom těch 7 základních bodů řekli. Mám je říct já, nebo je řeknete vy?
Takže řeknete, to je vždycky pro mě výzva nějaký nevynechat, ale můžu začít.
Tak já to budu kontrolovat.
Ten první zákon, který jsem pojmenoval Heraklejtův zákon, říká, že obvykle ty faktory, které vás vnesou na vrchol, jsou ty, které nakonec způsobí vaši krizi. Druhý říká, že civilizace nebo společnosti se vyvíjejí nelineárně, to znamená skokově. Mm-hmm. Typicky, aby se člověk představil, tak si vemte 17. listopad, kdy během několika týdnů se tady ta společnost totálně proměnila od základů. Třetí zákon říká, že každá společnost je determinována, protože jinak to nelze říct, přírodním prostředím. Člověk umí přírodní prostředí samozřejmě zničit, ale neumí ho řídit. Další zákon říká, že každá civilizace je postavená na sdílených hodnotách, na implicitním právním rámci. To znamená, že je spousta věcí, které jsou jasné, nemusí se kodifikovat, a přesto ta společnost má za to, že je s nima srozuměná. Jsou prostě věci, které se nedělají.
Je to společenská smlouva?
Je to společenská smlouva. Kdy navíc samozřejmě takzvané elity, pokud dopustí, že se zcela izolují od většiny populace, tak to nikdy nedopadne dobře. Další zákon říká, že každá společnost je závislá na dosažení své složitosti, která de facto pohlcuje stále více energie, a z toho vyplývá i další, že každá společnost závisí a taky z toho nelze vystoupit na dostupných zdrojích energie. Pokud chcete růst, tak musíte mít objektivně výhodné zdroje energie. Pokud na to nemáte, tak si nemůžete dovolit tu úroveň životní, které jste dosáhli, případně ji dále navyšovat. Takže zdroje, které se musí dotovat, tak dlouhodobě přirozeně nedávají smysl, protože nakonec ten součet je záporný. Ano. Takže vemte si typicky třeba obrovský skok západní společnosti, když James Watt zdokonalil parní stroj, tak během několika let de facto se zmnohonásobila dostupná energie a startovalo to kolonizaci Severní Ameriky, rozvoj železnice, která zkrátila vzdálenosti a tak dál. Řekl jsem to všechno.
Myslím, že ano, máte tu jeden bod, který možná, jestli jste to neformuloval jinak, ale myslím, že ne.
Já to vždycky řeknu trochu jinak.
Ne, to je v pořádku, to je naopak to také se to nějak jako rozvíjí a ujasňuje. Každá civilizace je omezená v čase, na začátku i na konci jejího vývoje obvykle stojí konflikt.
To tak je, ano.
Konfliktem jedné vznikne vlastně i ta druhá, ne? Potom třeba
To je poměrně paradox. Vy jste to zmínila, já jsem v roce 2016 horko těžko dopisoval příběh civilizace a tam jsem ke svý hrůze, co by nositel modré vojenské knížky zjistil, že i při vlastně vzestupu těch civilizací, u těch pádů je to pochopitelné do značné míry, takže u těch vzestupů prostě byly vždycky konflikty. A tak si říkal, ježiš, co mi to tady vylezlo, to mi nedává, to mi nevyhovuje ano, moc, ale ano. Tak zrovna v tu dobu vyšla knížka amerického autora, která se právě zabývala historií války a ten tam došel k tomu samému vlastně, že u zrodu i u zániku komplexních společností stojí vždycky válečný konflikt, takže to byla trochu svým způsobem úleva, to, že nejsem ten blázen, který...
Na tu myšlenku sám.
Ale že to je něco, co vlastně je součástí dnešního diskurzu a že se zdá, že tohle je poměrně významné zjištění v té vědě, kterou já se zabývám za posledních pár let.
Naším hostem je archeolog a egyptolog doktor Miroslav Bárta. O tom, jak je na tom naše civilizace, si řekneme za chviličku. Tak rozhodně toto setkání není jen o nás dvou, o mně a doktoru Miroslavu Bártovi, archeologovi a egyptologovi, je také o celé naší civilizaci. Teď jsme si právě popsali před chvílí těch 7 základních bodů, vlastně, které nějakým způsobem vlastně limitují tu civilizaci a způsobí její zánik. Takhle se zeptám. Pane doktore, teď to na vzestup úplně nevypadá, že jo?
To je věc osobního úhlu pohledu a já obvykle zastávám menšinový názor, ale možná se shodneme, že jsme, pokud ne úplně na vrcholu, tak na místě, který je velice blízko pomyslnému vrcholu, protože...
Vrchol konce.
Tak to jste řekla vy.
Dobře.
Tak jako umíme si asi představit jenom málo věcí, které nám třeba v tuhle chvíli chybí. Jo? Ta rozhodně svět, ve kterém žijem, má co nabídnout a je nepředstavitelně bohatý. A to samozřejmě vede k různým věcem, s kterými zase bojujem, prokrastinace a že jsme zahlcený hmotnýma výrobkama a informacema, který obvykle nedávají až moc smysl a za pár minut nemají de facto žádný význam, ale obecně řečeno myslím, že jsme skutečně dosáhli vývoje, který je obdivuhodný. No a teď záleží jenom na nás, jestli se povede v základním výzkumu vymyslet nový zdroje energie nebo uchovávání energie tak, aby jsme mohli pomýšlet na další skok směrem nahoru v té komplexitě nebo v té složitosti toho našeho každodenního života, nebo ne, protože jak už jsem řekl, jeden z těch zákonů nespochybnitelných říká, že ta naše úroveň je daná zdroji. Pokud ty zdroje nebudou, nebo je budeme subvencovat jakoby na pár let a šidit to, tak nemůžeme udržet naší životní úroveň. Nemůžeme, je to o zdrojích.
Je to tak, že z těch 7 bodů, které jsme tu jmenovali, v rámci těch bodů, které vedou k zániku civilizace, musí se porušit všechny, nebo právě stačí, když se poruší třeba jenom 1, 2
Nikdy to není zákon stříbrné kulky, vždycky je to souhra různých faktorů, které de facto se sejdou v jednu chvíli a ta jejich zničující synergie přispěje ne k zániku přímo, kdyby všechno zmizelo, zaniklo, přestalo existovat, ale k tomu náhlému propadu v té složitosti. Na tomu se říká krize, kolaps, transformace, ale jak už jste taky naznačila v tom úvodu, ten kolaps nebo krize neznamená v těch společenských vědách nebo v dějinách společností jako takových, že by zanikly, ale dochází k významným změnám nebo transformacím, takže to je de facto obrácená, nebo je to rub a líz, vzestup a pád, nebo vzestup a krize jsou dvě strany téže mince. Stejně jako žádný strom neroste do nebe, tak žádná civilizace nepřetržitě neroste nahoru a naopak z těch dějin staroegyptské, z civilizací ve Střední Ameriky, v Evropě, v Číně, můžeme vidět, že ta krize je de facto most k dalšímu vzestupu.
Říká náš dnešní host na dvojce, archeolog a egyptolog, doktor Miroslav Bárta.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
A já si ještě dovolím zůstat chvíli u těch 7 zákonů civilizace podle Miroslava Bárty, našeho hosty, který sedí se mnou ve studiu, a ve srovnání s tou současnou, tedy naší civilizací. Mluvil jste o tom, že si máme dát pozor tedy na zdroje jako civilizace. Vytkli jsme tento bod jako důležitý, celku logicky. Civilizace spojují stejné hodnoty a symboly, nefunkční společenská smlouva znamená problém. Jak jsme na tom my se společenskou smlouvou? Nehrozí tam nám třeba trošku problém?
Podle mého názoru, a zase nejsem nucen to nikomu prodávat svůj názor, si myslím, že tady ten problém v posledních letech rostl. Paradoxně dneska se o tom hodně mluví a je de facto dobře, že se i lidi, kteří mají ty funkce a ten mandát, snaží tu věc skutečně poslední třeba 2 roky řešit. Jenom pro názornost, my jsme před více jak 2 lety dělali v parlamentu seminář na společenskou smlouvu s významnými historiky, právníky a tak dál, tak tam z politiků skoro nikdo nepřišel. Protože si všichni říkali společenská smlouva, co to je, co to je, co tady otravujou. Typická ukázka podle mě toho, jak může ta společenská smlouva mít vliv na každodenní život té společnosti, je dluhová past, která tady rostla možná 10 let. Výsledkem je, že dneska téměř 1 000 000 lidí je zadlužených. To znamená, že nebyli schopni zvládnout svoji osobní situaci z různých důvodů. Samozřejmě každý platí, že každý je svého štěstí slůjcem. Nicméně u spousty lidí asi není na místě úplně očekávat, že porozumí 5 stránkám petitu právnického PTDP. Citovala jste to na začátku, pokud nějaký mladý člověk v pubertě jede z toho nebo onoho důvodu na černo v tramvaji, tak samozřejmě to není správně a je potřeba upozorňovat na to, že když nebudeme platit za veřejnou dopravu, když ji používáme, tak prostě nemusí být, protože z toho je to taky financováno mimo jiné. Ale aby pak přišli domů jako nějaké právnické upomínky,
neadekvátní,
15-20 tisíc, to rozhodně v západní civilizované společnosti není norma a tady ten stát v minulosti tohle dopustil. A poslední věc, která s tím souvisí, je, a to je obecnější a týká se třeba voleb potom, protože tohle je více jak 900 tisíc zadlužených lidí, kteří přirozeně potom zaujmou velice specifickou strategii při volbách a nemůže se jim člověk divit. A to všechno potom tu společnost nějakým způsobem a nevýznamně ovlivňuje. Takže tohle je typická ukázka toho, jak společenská smlouva může mít zásadní vliv. Samozřejmě je to něco, co nedáte do Excelové tabulky, takže ekonomie a politiky po hříchu to až tak, jak se říká, netankuje, ale je to veliká chyba. Právě z toho srovnávání civilizací, ať už minulých nebo i současných, tenhle zákon zcela jasně vyplynul. No a poslední věc, co k tomu lze říct, je, když vylezete ven na ulici, tak vidíte, co je lidí naštvaných, jak prostě lidi obecně, když to vemu, tak vlastně jsou vnitřně strašlivě nespokojený, naštvaný, agresivní, a to je další indikátor, který samozřejmě nemůžete kapitalizovat. Nevejde se vám zase do nějaké tabulky, ale to společenské klima, aspoň tak, jak ho cítím já, není úplně takový, který by se mi líbilo, když to srovnám třeba, já nevím, s nějakou zemí, ve které jsem v poslední době byl, no tak třeba Velká Británie.
Byl jste v Švýcarsku, jste říkal, jo, ve Velké Británii. Tak to tak je, nebo není?
Tak Velká Británie je někde úplně jinde. Ty lidi jsou zvyklí být podstatně víc samostatný, ale zároveň ten komunitní život tam je mnohem silnější. Stejně tak ve Spojených státech, když tam žijete, tak tam třeba každou sobotu prostě v té komunitě, kde jsou ty domky, no tak lidi, když se chtějí třeba zbavit věcí, tak dají ty věci ven, tam si sednou, chodíte kolem, vybíráte si, pokecáte, vypijete nějaký pivo nebo víno. Hmm. To tady prostě téměř není, ale tohle je ten základ každý občanský společnosti, ten komunitní život, to bezprostřední naše okolí a to, že po někom šleháte naštvaně očima, to vám ten dobrý den lepší neudělá.
Vám ani tomu druhému. Je to tak. Říká náš dnešní host doktor Miroslav Bárta, archeolog a egyptolog na Dvojce. Já jsem slyšela, je-li to pravda, že česká egyptologie má velice jako elitní postavení ve světě nebo vlastně v Egyptě, že dokonce možná až výsadní. To jste asi rád, je-li tomu tak, a čím jsme si to zasloužili, že jsme takové jedničky ve světě. Říkám-li to dobře tedy?
Tak do značné míry to pravda je.
To jsem ráda, že to není pomluva.
Tak mi řeknete, kdo to říkal, jo. Ale samozřejmě je to věc, která vás nejen těší, ale i zavazuje. Když bych to měl říct zase s trochou nadsázky, tak ten obor vděčí třem nebo čtyřem generacím za všechno, co vlastně dneska tady je. Není to tak, že by někdo přišel a najednou lusknul prsty a byla tady jako mezinárodně uznávaná česká egyptologická škola. K tomu se dospívalo desítky let, takže je to výsledek fakt to systematické práce, nějaké vize. Je to výsledek toho, že u nás naštěstí, a doufám, že tomu tak bude i nadále, nikdy nebyly palácové převraty typu, že přišel nový ředitel nebo vedoucí výzkumu a řekl všechno, co bylo doteď špatně. Hmm. Tak to vůbec není náš případ a tím myslím, že se hodně vymykáme z té každodenní praxe, co kolem sebe můžeme vidět, a pak je to samozřejmě výsledek kombinace dřiny, jak v oblasti výuky, kdy se snažíme naše studenty připravit na to, že to je složitý a že pokud to chtějí dělat, tak musí naplno jako se vším, protože největší neštěstí je průměrný egyptolog, že? Jako asi průměrný herec, jo? To je prostě katastrofa. No a musíte nakonec mít i trochu toho štěstí v tom terénu, který přirozeně přeje připraveným, a nám zatím aspoň mám dojem, ve většině případů přálo, a zase doufám, že to tak bude i do budoucna.
Mám na vás takový laický a jaksi kacířský dotaz, ale jenom, protože mě vlastně zajímá, jak to může být v realitě. Říkáte, někdo nenaboural tu kontinuitu, zaplať pán Bůh. Ale co když nějaký objev, může se stát, že přijde technologie, přijde objev, co třeba prostě bude se muset přistoupit na to, že doposud nějaká myšlenka není platná, a teď řeknu tu kacířskou věc, že třeba pyramida není hrobka? Jakože dojde k úplnému jako extrému a budete to muset přehodnotit, a jak se k tomu pak ta společnost staví?
Já začnu od konce. Pyramida je hrobka. A no, tak zůstane.
Já jsem proto říkala, že kacířská, že jako kdyby ten pokrok objevil prostě něco, na čem se jako stavilo, anebo to nejde.
Ale jinak samozřejmě dotýkáte se něčeho, co tvoří jakousi filozofii de facto vědy, protože i ta věda se nevyvíjí lineárně, ale skokově. O tom psal už slavný filozof vědy Thomas Kuhn ve Struktuře vědeckých revolucí. Přirozeně naše ambice je v tom výzkumu nenásledovat vědecké trendy, které jsou rozšířené, ale přicházet se stále novými a novými postupy a přístupy, které de facto přinesou nové stránky poznání té vědy nejen starého Egypta, ale i civilizací obecně. Ale to se děje, přicházíme s novými teoriemi, jedna z nich jsou třeba právě ty přerušované rovnováhy, ale to neznamená, že by to narušovalo jaksi nějakou kontinuitu toho vývoje bádání týmu, vědeckého týmu nebo jeho zaměření, v našem případě Českého egyptologického ústavu, a naopak mělo by to být ambicí každého vědce přijít přijít s teorií, která je založená přirozeně na reálných datech, na každodenním bádání, které změní ten pohled na tu látku, kterou se zabýváte. Já to rád přirovnávám k šagalovým oknům v remeši, které, to jsou z těch inlejí, ty sklíčka. Archeologie dělá přesně to samý. Máte ty sklíčka a furt děláte, máte těch sklíček víc a víc a vaší ambice by mělo být něco jako to Chagallovo okno. Chagall byl samozřejmě jenom jeden a i v té archeologii málo komu se povede udělat kompletní obraz něčeho, nějaké civilizace, nějakých dějin, ale ta ambice by tam měla být.
Děkuji za odpověď. Kdy to vlastně vás tak vtáhlo, ten Egypt? Byl jste úplně malý kluk, nebo naopak to přišlo až nečekaně v dospělosti?
To je... Já jsem vždycky v rozpasích, když to mám říct nebo přiznat, ale bylo to relativně záhy, asi v 10 letech, v 5. třídě, kdy jsme měli moji milovanou učitelku Máju Vajtovou na dějepis, měli jsme nějakou knížku, na té obálce byl Bík z Altamiry a četli jsme zrovna, nebo dělali jsme dějiny Egypta, samozřejmě na pár stránkách a tam na jedné stránce byl záběr pyramid v Gíze s dlouhým popiskem a co čet nechtěl, já jsem zrovna tady na té hodině strašlivě zlobil. Dostal jsem trest, já jsem naučit se ten text naspaměť. Já samozřejmě jsem byl spruzený malý dítě a říkal, tak jsem se to naučil a vlastně mě to zašlo. Asi to byl ten spouštěcí moment, kdy jsem si řekl, že to není úplně blbý. A tak jsem se začal hledat, víte, tehdy v roce, 80, tak těch knížek nebylo moc. V Egyptě byl Sýrem, bohové hroby, učenci, byly samozřejmě tehdejší Bible o dějinách Egypta od pana Zamarovského, tak to byly věci, s kterýma jsem tehdy začínal, no, ale tam někam se datují počátky toho mého zájmu o Egypt.
Zaplať pán Bůh, že jste zlobil, pane doktore,
já nevím.
Pro nás všechny. A je vlastně asi poslední otázka, čeho byste se moc chtěl dočkat, jako ve vašem oboru, já nevím, v jakémkoliv směru platí ta otázka?
No, tak samozřejmě objevení, ať už teorie nové, nebo objevu skutečného, které by zásadním způsobem změnily naše chápání té problematiky, kterou se zabývám a úplně reálně v archeologii nebo v té poušti asi to je meka všech egyptologů pracující v Abusídu v Sakáře víc jak jedno století je objev Imhotepovy hrobky. Imhotep byl člověk, který skutečně existoval, mudrc, lékař a stavitel prvního kamenného komplexu.
Eskulap, také jinak se mu říkalo, ne? Tuším, že možná někdo znáte
později.
To. Později jako jiný název, jenom překládám. No a takhle je to reálné, nebo je to opravdu jenom velký sen?
Je to reálný, protože ten člověk žil. Žil v době, kterou my se zabýváme, kterou zkoumáme a musel být pohřben v oblasti, kde pracujeme.
Tak já vám moc budu držet palce, aby se vám ta sklíčka poskládala tak, jak vy si přejete. Moc děkuji za vaši návštěvu. A jedno,
děkuju.
Není to úplně sklíčko, ale skleněné to je. Kostička skleněná na památku, že jste byl naším hostem v blízkých setkáních.
Díky moc a ať se vám vede.
Ano, já vám přeju všecko krásné. Naším dnešním hostem byl archeolog a egyptolog doktor Miroslav Bárta.